директоры Рәділ Жәудәтұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жоңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сосындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен-әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадірлі тыңдаушы, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде еліміз эстрадасында айтарлықтай жетістікке жетіп, әнсүйерлердің айрықша сүйіп тыңдайтын әншісіне айналған бас гитарист, мұңғол әншісі Сычен Гырылының өмірдерегімен танысып, оның әсем әндерін тыңдайтын боласыздар. Әуелі әншінің шырқауындағы Чаусен халық әні «Қоңыраугүл» жырын тыңдап алайық. Сетингерла 1968 жылы ішкі Мұңғылда өмірге келген. Балдырған кезінен бастап мың бұрал пеке басқан ол, 13 жасында ішкі Мұңғыл көркімінер институтының бей мамандығына оқуға қабылданады. Келесі жылы ұлттық ән бүйірмесіне таңдалып шақырылады. 1986 жылы мектеп бітіргеннен кейін Хоқхот қаласы ұлттық ән бүйірмесіне биші болып қабылданады. 1989 жылдан бастап қызығушылығы бойынша бас гитара шалуды үйренеді. 1990 жылы саз әуесіне қанат қаққан әнші қыз Шабандоз Тұйғын қатарлы өнер тобын жасақтап, өзі бас гитарист болады, әрі ән шырқайды. Енді бір ауық Сетингерланың шырқауындағы «Жайлау, жайлау» атты әнге кезек берейік.
Ah!
1991 жылы Сычингерлы әңшілік мұратына жету жолында Шэньчжэньға барып өнерін дамытады. 1994 жылы Бейжинге келіп кемелдену барысына өтеді. Әрі өнер тобының есімін шабандоз деп ресми тұрақтандырады. Сонымен қатар Моңғол шабандозы атты тырнақ алды туындысын таспаға жаздырады. 1995 жылы Тяньшинь серіктігімен келісім шартқа отырады да, келесі жылы Америкада саз серуен құрып, алғаш рет өз туындысын шырқайды. Төменде назарларыңызда болатыны Сычингерлының шырқауындағы «Көктем келді» атты әні.
Sitting Girl 1997 жылы жаздырған жекелік ән жинағы түрлі себептермен жарық көрмейді. 1998 жылы артық салмақ өнер тобының ұсынысы бойынша бас гитарист болып тұрады. Сол жылы Африка қорлығында саз серуен құрады. Осыдан көп ұзамай өнер тобын таратып, шарапханаларда ән шырқап, сауық өткізуге бой ұрады. 1999 жылы Шинфың сазы серіктігі құрастырған 5-ден 2 атты құрама ән жинаққа 2 әні ұсыныс бойынша кіргізіледі. Сол жылдан бастап Заң Кеншоу өнер тобының бас гитаристі болып қабылданады. Сонан бастап Заң Кеншоу өнер тобымен бірлікте еліміздің жер-жерін шарлап сауық кеш өткізеді. Әрі туған жерге махаббат атты өз туындысын шырқап, қалың тыңдаушы қауымның ықыласты қарсы алуына бөленеді. Енді Sitting Girl-ның осыдан 20 жыл ілгері жұрт жүрегінен орын алған туған жерге махаббат әніне кезек берейік. 1999 жылы Нәннинге барып, тұңғыш ретке Гуанши Нәннин халықаралық халық әндері мерекесіне қатынасады. Сондай-ақ Леусандия операсында 600 ару қызбен бірлікте ән шырғайды. Сол жылы Гуанши телеарнасының шаған мерекесі сауық кешіне қатынасады. 2000 жылы орталық телеарнасының алтын сауық, музыка сурет тағдысы, достар. Сондай-ақ жалпылық көркемнер көргізбесі қатарлы бағдарламалардың түсірілімне қатынасты, әрі туған жер қатарлы әндерін шырқады. Қадырлы тыңдаушы, уақыт балансымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Әсем әуезі, мың бұралған биярқылы, қалың ән сүйерлердің көзайымына айналған мұңғыл қызы Сачингерла туралы келесі бағдарлама уақытында әрмен қарай жалғастырамыз. Соңғы минуттарда әншінің шырқауындағы малышы жыр атты әнге ден қойыңыздар.
Thank you.
мемлекет тілінде көшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шұңғы Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8-ден 30-дан 9-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары: халықаралық жағдай аумалы төкпелі болған кезеңде дипломатияның Джунгуша дастаны жазылды. Төраға Ши Цзиньпин бір белдеу бір жол жаңа жобасын жасады. Еліміздің ауыл шаруашылығы ауылдық экономикасы орнықтылық барысында жақсарды. Ши Цзиньпин жаңа дәуір Джунгуша социализм идеясының жетекшілігінде жаңа дәуір жаңа рол, жаңа нәтиже –